Қалампырдан епарамыз. Хорватия президенті Зоран Миланович Түркиядан кейін Швеция ва Финляндияның НАТО-ға азу болыш үшін аризаларыны көріп шығыш жарайоныға тосқалық қылыш есігін білдірді. Бұл хақта Associated Press хабар бермоқта. Айна пайта елдік Миланович баш вазір Андрей Пленкович білян хам, шу масала бойынша хам, башқа қатар масалалар бойынша хам қаттық торчу халатыда екенін такетлайды. Миланович хусусан Хорватия хукуматы Швеция ва Финляндияның НАТО-ға азуалығы масаласыны көріп шығыштан алдын Босния ва Герцеговина білян боғылық муамоны халқылыш керек деп хысоплайды. Президентні созарге көрі Загреб босниялік хорватларге мамлекет башқаруыда юқары лавозымларына егерлішігі көпіроқ имканият беріш үчін мамлекетте қонунчілікні өзгертірішке мәжбур қылышы керек. Босния ва Герцеговина федерал давлат болып, үнге Босния ва Герцеговина федерациясы ва Серб республикасы кірады. Мамлекет рахбарияты асосий дини ва этни гурухларының үчті вакилі босниялік мусульмалар, католик хорватлар ва православ сербләрдан ибарат президиум томонидан тәмиленеді. Эслатып өтәмиз, НАТОға кіріш үчін ариза топшырган Финляндия ва Швеция назорлыкка алыш жараёнини бошлаш Туркия томонидан блоклап қойилганда. Мавзу yuzasidan batafsil ma'lumot қалампыр ўз сайтида.